poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali odzive na imenovanje Jožeta Markeca za novega krškega škofa. Pogovarjali pa smo se tudi s prefektom Kongregacije za katoliško vzgojo, kardinalom Giuseppem Versaldijem. Vabljeni k poslušanju. Koroški Slovenec in predsednik tamkajšnje Karitas Jože Markec je bil v minulem tednu imenovan za novega krškega škofa. To, kar se je nekaj časa ugibalo, je tako v torek postalo uradno. Za slovenske vernike na Koroškem je odločitev Vatikana veliko priznanje, poudarjata dekan iz Bilčovsa Janko Krištof in urednica cerkvenega lista Krške škofije Mateja Richter. Voščila so poslali tudi Svet slovenskih organizacij, Narodni svet koroških Slovencev in predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Odzive je zbral Alen Salihovič.
66. škof Krške škofije, ki bo nasledil Alojza Švarca, bo Jože Markec. Bolje nam ga bo sedaj predstavila urednica nedelje Mateja Richter, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Dobar dan, pozdravljeni.
Zgodilo se je to, kar se je v minulih dneh ugibalo. Jože Markec je tako postal novi škof Krške škofije.
Ja, res je. Nekaj časa se je že ugibalo, nekaj časa se je govorilo o tem, tudi upali smo, da bo to resnica in danes opoldne je Vatikan uradno potrdil novico, da bo dosedanji direktor Koroške Karitas Jože Markec postal 66. škof Krške škofije. On je dolgoletni škofovikar, je nekdani vodja dušnopastirskega urada, tudi slovenskega dušnopastirskega urada. Bil je dolga leta izdajatelj nedelje in tako ima res bogate izkušnje v cerkvenem vodstvu in zelo natančno pozna krško škofijo. Da pa prihaja iz slovenske narodne skupnosti, je zagotovo velik in pomemben zgodovinski trenutek.
Kakšna so pričakovanja do novega krškega škofa tudi po tem turbulentnem času, ki smo mu bili priča v krški škofiji v zadnjih mesecih?
Ja, tudi to drži. Časi so bili res turbulentni. Doktor Markec ne bo imel lahkega dela, ampak rada bi danes tudi spostavila njegov socialni čut. Kot ravnatelj Karitas se je veliko družil z ljudmi, ki so na robu. Poznaval je revščino, ki ima neštete obraze. Tudi zelo jasno se je vzel za humanitarno ravnanje z begunci ter za odgovorno politiko v tem vprašanju. In če bo nadaljeval s to službo bližnjemu, mislim, da bo dober škof.
Pri tem imenovanju gre gospa Mateja Richter gotovo za veliko priznanje slovenski skupnosti v Avstriji.
Ja, ljudje, ki so malo starejši od mene, vsi v en glas priznavajo, da pred časom to nikakor ne bi bilo mogoče. Zdaj se vidi, da se je tudi na tem področju nekaj spremenilo in to je zagotovo veliko priznanje za slovensko narodno skupnost.
Veliko veselje s temi besedami je imenovanje Markeca pospremila koroška Slovenka v avstrijskem parlamentu Olga Foglauer. Zapisala je, da upa, da bo Markec še naprej povezoval ljudi in še naprej gradil mostove.
Doktor Markec je v svojem dosedanjem delu že dokazal, da zna graditi mostove in verjamem, da bo to izpolnjeval tudi v prihodnje, tudi med slovensko in nemško govorečimi in med ostalimi skupinami v krški škofiji na Koroškem.
Jože Markec je tudi izdajatelj nedelje. Gotovo si nadejate tudi sodelovanja še v prihodnje.
Doktor Markec je že pisec naših komentarjev. Že dolga leta sodeluje z nedeljo. Bil je, kot sem že omenila, izdajatelj nedelje. Tudi v zborniku ob 90-letnici nedelje je bil eden izmed teh prepoznavnih obrazov in se veselimo nadaljnega sodelovanja.
Tako urednica nedelje Mateja Richter, na imenovanje pa se je takoj odzval Markec. Zapisal je, da se je dolgo upiral ideji, da bi mu bila zaupana ta naloga, saj je srcem in dušo opravljal naloge direktorja Koroške Karitas. Vsej ponižnosti in zaupanju na božjo pomoč in pomoč številnih ljudi, ki me bodo podpirali, bom rad nastopil to pomembno, a gotovo nelahko službo v naši škofiji, je zapisal v izjavi. Veseli se sodelovanje z verniki, duhovniki, redovniki in redovnicami, posebej se je obrnil tudi na vse slovensko govoreče vernike. Vsem slovensko govorečim vernikom se zahvaljujem za spremstvo v dosedanjih službah in prosim vse ljudi dobre volje, tudi v prihodnje, za molitev in sodelovanje. Za slovensko uredništvo ORF pa še dejal.
Presenečenje je bilo res veliko, ko sem zdaj pač le slišal, da so mi zaupali in zatem je mandat, tako so mi rekli papež sam, da mi je on zaupal skupaj s cerkvijo to nelahko nalogo. Vedno bolj šele nekako čutim, kaj to pomeni in prihaja tudi veselje. Najprej sem se branil, ampak zdaj pa se že veselim, da z mnogimi, ki se bomo srečali, z mnogimi, ki molite za me, z mnogimi, ki vam je cerkev zelo pri srcu, bomo šli eno skupno pot naprej, pot, ki je seveda že izhojena, naši predniki so jo hodili, zdaj smo pa mi na vrsti. In jaz se veselim, da smem to za Koroško cerkev storiti in da sem pa jaz Slovenc. In vem, da se Slovenci še posebej veselijo. To je pa še nekaj drugega, kar me seveda pri srcu prizadene zelo pozitivno in čutil sem iz stališč mnogih, ki so mi pisali, da je to nekaj, kar celo Južno Koroško veseli.
Veliko veselje. S temi besedami je imenovanje Markeca pospremila koroška Slovenka v avstrijskem parlamentu Olga Voglauer. Zapisala je, da bo Jože Markec dober pastir za tamkajšnjo škofijo. Gotovo bo povezoval ljudi in naprej gradil mostove, pri tem pa nikoli ne pozabil na tiste, ki našo pomoč najbolj potrebujejo, je zapisala. Narodni svet koroških Slovencev je Markecu čestital v prepričanju, da gre za nadaljevanje skupne Koroške, ki jo je začrtala škofijska sinoda v letih od 1972 do 1974. Predsednik sveta Valentin Incko je za naš radio dejal.
Ob nedavni 70-letnici Narodnega sveta koroških Slovencev smo ugotovili, da se ena tema vedno ponavljala. Želja po generalnemu vikarju ali pa želja po dvojezičnem pomožnem škofu. To smo tako dolgo ponavljali, da smo to že skoraj upali. Zdaj smo pa dobili celo škofa, ne samo pomožnega škofa. Veselje je za to zelo veliko in Markecu prisrčno čestitamo. Kardinal Schönborn mi je pa že lansko leto rekel, da imamo tudi na Koroškem zelo dobre duhovnike, vendar seveda ni rekel, na koga je mislil. Ne? Na vsak način je to dobra domača rešitev. Gospod Markec je dvojezičen, bive že pri znameniti sinodi leta 1972 zraven kot študent in pozna Koroško zelo dobro in bo en dobri dušni pastir.
Pomenljive so tudi besede avstrijskega kardinala Kristofa Schönborna. Ta je imenovanje Markeca označil za dobro, razveseljivo odločitev. Da bo po dolgih letih škof v krško-celovški škofiji znova nekdo po rodu iz avstrijske Koroške, ter da ta prvič pripada slovenski narodni skupnosti, je pomemben znak za Avstrijo, je sporočil kardinal ter dodal, da so narodne skupnosti z imenovanjem dobile poseben poudarek. Svet slovenskih organizacij v Gorici pa je poudaril, da se veseli skupaj s koroškimi rojaki, ki so več let pričakovali ta korak. Predsednik omenjenega sveta Walter Bandel je za naš radio še dejal.
Najprej seveda, glede da svet slovenskih organizacij od treh, lahko rekel, korenin je seveda tudi katoliška vera, zaradi tega smo hitro to se odzvali in mislim, da papež Frančišek je za Slovence na Koroškem za krško-celovško škofijo z imenovanjem za škofa Jožeta Markeca zelo preseneti. To seveda mislim v pozitivnem smislu. Mislim tudi, da je to eno veliko, veliko lepo darilo naši narodni skupnosti. Saj je prvič, da v tem ozemlju bo posvečen slovenski škof. Če malo tudi pogledamo v zgodovini, je zelo malo bilo posvečeni izven meja slovenske matične države. Zato je tudi to darilo še večje za slovensko narodno skupnost. Ne smemo pa pozabiti, da je tudi prvi na Koroškem, ki prihaja iz tega teritorija, to se pravi človek, ki dobro pozna okolje, ustanove, ljudi. Zato tudi človek poln vezi, sodelovanja, velika čustva do revnih, saj je direktor Karitasa, to pomeni pomembnega pri vsakodnevni pomoči. Zato jaz mislim, da to posvečenje, ki bo mogoče 2. februarja, kar bo za naše vernike, mislim, eno veliko, veliko veselje. Dajmo biti vsi skupaj ob strani, z molitvijo, in seveda za sodelovanje, saj si tudi sam, mislim, to želi.
Novemu ordinarju sosednje škofije Markecu je voščil tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Zaželel mu je obilo Božjega blagoslova v zaupani službi, mu zagotovil molitveno podporo in spomin pri Gospodovem oltarju. Zore je prepričan, da mu bodo pri novem poslanstvu v pomoč izkušnje, ki si jih je pridobil v dosedanjih službah, ko je med drugim vodil škofijski dušno-pastirski urad in kasneje Koroško Karitas, ter bil škofov vikar za dušno-pastirstvo, misijon in evangelizacijo, ter škofov vikar za Karitas in socialne službe. Naj vam priprošnja svete Eme Krške ter zgled vašega rojaka in ljubljanskega škofa, doktorja Gregorija Rožmana, pomagata, da bi polni Gospodovih milosti in navdihov svetega duha vodili cerkev v vaši škofiji, je zapisal nadškof Zore. Jože Markec je prejel voščila številnih ustanov in osebnosti, med drugim deželnega glavarja Petra Kajzerja, pa predsednika Koroške ljudske stranke, Celovške županje, pa tudi Koroške Karitas.
Markec bo škofovsko posvečenje prejel na svečnico 2. februarja 2020 ob 14. uri v Celovški stolnici. V Sloveniji se je konec novembra mudil prefekt kongregacije za katoliško šolstvo kardinal Giuseppe Versaldi. V Slovenski filharmoniji se je udeležil slovesnosti ob stoletnici Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Sicer pa se je med drugim srečal z ministrom za izobraževanje, znanost in šport Jernejem Pikalom in predstavniki katoliškega šolstva v Sloveniji, ki so mu predstavili svoje delo in težave, s katerimi se srečujejo. Na pogovoru s katoliškimi mediji je poudaril, da cerkev deluje na izobraževalnem področju iz dveh razlogov. Prvi je presežna raven, drugi pluralizem. Več pa v nadaljevanju. Intervju s kardinalom sva posnela Marta Jerebič in Igor Vojinovič z družine, ki je tudi poskrbel za celoten prevod pogovora. Vabljeni k poslušanju. Udeležili ste se slovesne akademije ob 100. obletnici Teološke fakultete v Ljubljani. Kakšno mesto ima katoliški visokošolski študij v današnji Evropi?
Sì, la presenza della Chiesa nel mondo della cultura e della
Živa navzočnost cerkve v sodobni kulturi in na vseh ravneh izobraževanja je njena tisočletna tradicija. Lahko rečemo, da je cerkev že od samih začetkov ob bok oznanjevanju vesele novice izvajala katehezo, ki je izobraževanje usmerjeno k razvoju vere in dozorevanju ljudi v veri. Obenem se je začel dialog z različnimi vedami, ki tedaj še niso bile tako napredne kot danes, ampak so se nenehno razvijale. Tudi danes želi cerkev nadaljevati svojo navzočnostjo na tem področju, zato, da bi mu dala svoj specifični prispevek, ki je v spodbujanju dialoga med vero in razumom. Različne znanosti, zlasti novejše, poznajo veliko metod, kot so eksperimentalne ali raziskovalne, ki omogočajo velik napredek v spoznavanju, vendar ob tem potrebujejo tudi drugo razsežnost, ki je zmožna gledati onkraj meja vidnega in izkustvenega. Sleherno človeško dušo zanimajo tudi vprašanja, ki presegajo materialni svet. Zato navzočnost cerkve na področju znanosti ni njihovo protislovje, temveč dopolnitev.
V Sloveniji se pogosto pojavljajo pomisleki, zakaj bi bilo ob dobro delujočem državnem šolstvu sploh potrebno zasebno katoliško šolstvo, zakaj cerkev svoje poslanstvo vidi tudi na izobraževalnem področju.
Na to vprašanje sta možna dva odgovora. Prvega sem že omenil. Prispevati vertikalno, transcendentalno razsežnost znanostim, ki so pretežno pozitivistično naravnane, kar sicer ne zmanjšuje njihovega pomena. Drugi odgovor je spodbujanje pluralizma v ponudbi vzgojno-izobraževalnih programov. Pluralizem, ki omogoča staršem kot primarnim nosilcem pravice do svobodnega izobraževanja svojih otrok večjo možnost izbire. Gre za pluralizem, ki je pogoj za pravo demokracijo. Če vlada enoumje, če je na voljo samo en šolski model, ni možnosti izbire. Pomembno je, da obstajajo skupna pravila, vendar tudi pluralizem, v katerem cerkev, ne da bi kaj vsiljevala, ponuja svoje programe. Dovolj je pogledati ne samo na zgodovinske izkušnje, temveč tudi na sedanje delovanje te vaše ustanove, Zavoda svetega Stanislava, z vsemi temi mladimi. Že po njih je videti, da se mnogi starši še vedno svobodno odločajo prav za katoliški pristop, ki svojim humanizmom, evangelsko pedagogijo, spodbujanjem dialoga, solidarnostjo, iskanjem skupnega dobrega predstavlja obogatitev. Te obogatitve ne bi bilo, če bi obstajala zgolj ena šola. Javna šola seveda mora obstajati, država ima dolžnost, da jo zagotavlja. Toda pri tem nima izključujoče pravice. Nosilci te pravice so starši. Cerkev in država sta zgolj podpora staršem pri izobraževanju otrok.
Sono sussidiari nell'educazione dei figli dei genitori.
Kako naj katoliške šole v sodobni sekularni družbi ohranjajo jasno in prepoznavno katoliško identiteto, a hkrati ostajajo odprte za čim širši krog ljudi?
Bolj ko so cerkev in njene šole zvesti svoji istovetnosti, specifičnosti evangelskega sporočila, ki je v odprtosti za dialog, sprejemanju drugih, poslušanju, solidarnosti in razsvetljevanju vseh znanosti z ljučjo evangelija, večji prispevek bodo dajali družbi. To zlasti velja za našo posvetno, sekularizirano družbo, ki pri podajanju odgovorov na velika vprašanja človekovega razuma stavi zgolj na horizontalni pozitivizem. Cerkev odpira nove možnosti, nove predloge, ki pa vedno morajo ostati predlogi, nikoli nekaj usiljenega. Tako bodo mnogi ljudje, ki v tem materialnem svetu iščejo duhovne dobrine, našli odgovor.
Anche un bene spirituale possa avere risposta.
Gotovo ste seznanjeni s slovenskim dogajanjem glede neuresničitve odločbe Ustavnega sodišča o enakem javnem financiranju javnoveljavnih programov državnih in zasebnih osnovnih šol, med njimi sta dve katoliški. Kaj Sveti sedež oziroma vaša kongregacija glede tega vprašanja pričakuje od slovenske izvršne in zakonodajne oblasti?
Predvsem bi rad pohvalil slovensko ustavo, ki vsebuje to normo in državljanom zagotavlja to univerzalno pravico, ki so jo svojim podpisom na ravni OZN potrdile vse države sveta. Je pravica, ki staršem in njihovim otrokom zagotavlja svobodno izbiro in možnost, da se z enakim dostojanstvom in pod enakimi pogoji vključijo na vse ravni izobraževanja. Toda takšna pravica za seboj potegne nekaj posledic. Če naj bi vsi imeli pravico do izbire in če te možnosti starši ne morejo uresničiti, pomeni, da se ta otrokova in človekova pravica ne spoštuje. Zato čestitam avtorjem vaše ustave. Težava, o kateri mi govorite, pa očitno zadeva uresničevanje te ustavne pravice. Menim, da je ni dopustno kršiti in da bi bilo tudi to treba urediti na ustavni ravni. Nobena izvršna zakonodaja ne more kršiti neko ustavno zagotovljeno pravico. Ne vem, ali so vzroki za to ekonomski ali politični ali ideološki, zato prepuščam krajevni cerkvi, ki jo poleg hierarhije sestavljajo tudi laiki, naj ustrezno ukrepa. Ne morem povedati kako. Lahko samo spodbujam, da se pravice, ki so veljavne na svetovni ravni in so prišle v vašo ustavo, v celoti spoštujejo. Vendar je treba tudi to uresničitev doseči z dogovorom, saj ne gre za korist cerkve, temveč za korist državljanov.
Sveti sedež in Republika Slovenija imata sklenjen mednarodni sporazum o pravnih vprašanjih, ki se v 10. členu dotika tudi enakopravne državne podpore katoliškim šolam. Ali je morda ta sporazum podlaga za reševanje odprtih vprašanj povezanih s slovenskimi katoliškimi osnovnimi šolami?
Lahko bi bil in bi moral biti. Ko se s sporazumom urajajo različna pravna vprašanja med Svetim sedežem in slovensko državo, bi to moralo imeti pozitiven učinek tudi na področje šolstva. Poudarjam, da je omenjena ustavna določba vaša velika prednost. Spreminjati nekaj takega bi bil korak nazaj, ne naprej.
Bi lahko katero državo dali kot dober primer?
V Evropi je zelo malo držav, ki ne financirajo katoliškega šolstva. Med njimi je žal tudi Italija. Dober primer je Avstrija, kjer država direktno plačuje učitelje, tudi Hrvaška in Poljska. Zanimivo, imel sem priložnost skupaj z drugimi škofi obiskati Veliko Britanijo. Tam so katoliške šole subvencionirane enako kot vse druge verske šole in to strani države, ki ni ravno rimska in katoliška, je pretežno anglikanska, kot je znano. Toda oni spoštujajo kakovost. Zato bi se morali politiki vprašati bistveno. Kaj v resnici želimo? Želimo nekoga kaznovati ali želimo dobro naši mladini in našim družinam? Na to vprašanje je treba dati iskren odgovor.
Blaženi škof Slomšek je glede vzgoje močno spodbujal trikotnik sodelovanja šola, družina, župnija. Kakšen odnos naj bi imele katoliške šole z družinami in župnijami?
Pri tem velja načelo subsidiarnosti. Kot sem že omenil, pravica do vzgoje ne pripada niti državi, niti cerkvi. Pripada družini, ki pa sama ne more uresničiti celovitega oblikovanja svojih otrok. Potrebuje tako podporo države kot drugih ustanov, zlasti šolskih. Torej tesno sodelovanje, ki pa se bo znalo izogniti po eni strani temu, da šola začne nadomeščati družino, ki jo je izločila, po drugi strani, da družine vse prepustijo šoli in se nehajo ukvarjati z vzgojo. S tem bi nastala praznina, kjer bi se vsega polastila država in bi kršila pravice staršev. Oni se bodo temu uprli, ampak treba se je angažirati prej. Na srečanju z vašimi škofi sem že povedal, da je treba okrepiti dejavnost laikov, ne samo hierarhije, duhovnikov in redovnikov, tudi če so zaposleni v šolah. Oblikovati laike pomeni vzgajati osveščene starše, ki se zavedajo svojih pravic, ki so čuječi in obveščeni glede vzgojnih vprašanj, sposobni sodelovati s šolskim vodstvom. Obenem naj bodo aktivni člani domače župnije. S tem se sklene krepostni krog, ki je po nauku vašega blaženega škofa ključnega pomena za vzgojo, ki ne bo razdrobljena, temveč celovita.
Kongregacija za katoliško vzgojo je minulega junija izdala dokument o teoriji spola. Kakšen je bil odziv?
Moram povedati, da je bil na splošno dobro sprejet, predvsem zato, ker smo se odločili za metodološki pristop. Naslov je Moškega in žensko ju je ustvaril. Podnaslov pa pravi Za pot dialoga o vprašanju teorije spola v vzgoji. Sveti sedež je ob obiskih škofov ad limina in na srečanjih združeni ali učitelji slišal vprašanje, kaj glede tega storiti, zlasti na zahodu, kajti v Afriki, Indiji in Aziji tega še ne občutijo. Ideologijo spola prikazujejo kot znanstveni napredek, ki spreminja antropologijo, tradicionalen pogled na človeka. Kako se odzvati? Poleg nekaterih temeljnih antropoloških in teoloških načel smo v dokumentu dali konkretne smernice, kako se na nekem učiteljskem sestanku, kjer so nekateri privrženci te ideologije, soočiti s tem problemom. Predlagamo dialog v treh korakih. Prvi je poslušati, da bi razumeli. Obstajajo namreč skrajne oblike izražanja te ideologije, vendar obstajajo tudi bolj zmerne oblike, ki ne izključujejo razlikovanja med spoloma in govorijo o prilagodljivosti vlog, ki naj bi bile, kulturološko gledano, v posamezni družbi spremenljive. Zato predvsem poslušati eni druge, da bi se razumeli. Drugi korak je skupni premislek. To pomeni zavračati razna gesla in parole ali ideološke vizije, ki ne podajajo tehtnih utemeljitev in zgolj ponavljajo, da med moškim in žensko ni objektivnih razlik. Tretje je ponuditi naš pogled. Pojasniti ga, motivirati, da bo vsem jasno, da o tem vprašanju ni samo enega enotnega mnenja, ampak več različnih mnenj. Ko starši izvedo, da se v eni šoli razmišlja na en način, v drugi pa drugače, se lahko odločijo, kateri šoli hočejo zaupati svoje otroke. Takšen pristop od šol terja intelektualno poštenost in nedomišljave trditve, češ vi ste tradicionalisti, konservativci, niste sodobni, kajti ne poučujete ideologije spola. Torej, predlagamo metodo dialoga, ki pa nikakor ne pomeni predajo neki pseudoznanstveni ideologiji.
Ideologija pseudoscientifica.
Ali so pri tem javne manifestacije po vašem mnenju primeren odziv?
V smislu shodov in protestov? Raje vidim pot dialoga, pot pogajanja in pot soočanja argumentov. Opažam, da kadarkoli cerkev ubere pot političnega boja in javnomnenjskih akcij, izgublja. Žal imajo te manjšine vedno večjo medijsko moč. Ne vem, kako je pri vas, toda pri nas, kadar se oglaša cerkev, ni velikega javnomnenjskega učinka, razen kadar gre za kakšne afere. Če je novica, da je papež proti kuriji, potem je to velika novica. Naprimer, ta naš omenjeni dokument ni bil deležen večje pozornosti po Italiji. Zakaj? Zato, ker je pozitiven. Če pa bi objavili, da se o tem vprašanju nočemo pogovarjati, ali pa da teorijo spola sprejemamo, potem bi nam namenili veliko medijskega prostora. Videli smo, da kadar gremo na ulice, smo manjšina. To se je pri nas pokazalo tudi na referendumih.
Kakšen pomen imajo katoliške visokošolske ustanove za pastoralno in misijonsko delovanje cerkve?
Splošna naloga cerkve je spolnjevati poslanstvo, ki nam ga je zaupal Jezus. Evangelizacija in pričevanje ljubezni. Pojdite, oznanite evangelij vsem narodom. Krščujte jih in jih učite izpolnjevati vse zapovedi. Znotraj tega splošnega poslanstva so tudi specifična poslanstva, med katerimi je vzgojno-izobraževalno poslanstvo na vseh ravnih. Kot smo že rekli, specifičnost na vseh ravnih izobraževanja je v tem, da spodbuja dialog med vero in razumom. Tako bo svet znanosti in kulture začutil ne samo bližino cerkve, temveč tudi njeno sposobnost, da ustrezno pojasni to dopolnjevanje med vero in razumom. Žal se je skozi zgodovino uveljavila, kot je dejal sveti Janez Pavel II, nekakšna ponesrečena ločitev med vero in razumom. Ravno zato smo sedaj poklicani, da obnovimo ta dialog in povezovanje, da obnovimo odprtost enih do drugih. To pomeni, da mora biti vera sposobna podati razloge za svojo vero. Vemo, da vera pomeni verjeti v nekaj, kar je onkraj zaznavnega sveta, kljub temu pa mora biti razumljiva in jasna. Skrivnosti se seveda ne da popolnoma razložiti, toda Bog se nam je razodel na razumljiv način, utelesil se je v Sinu, spregovoril nam je z razumljivimi besedami, ki so precej preproste, niso konceptualne. Jezus se je posluževal prilik in čudežev, da ljudem pomaga verjeti, da jim prinese sporočilo odrešenja. Torej, za vero je pomembno, da bo dojemljiva bodi si preprostim ljudem, bodi si znanstvenikom. Specifičnost znanosti je v tem, da ne zreducira svoje sposobnosti spoznavanja zgolj na tisto, kar je zaznavno in vidno. Ta znanstveni pozitivizem namreč ni sposoben odgovoriti na najpomembnejša vprašanja človekovega duha, ki se ne more ustaviti na ravni pozitivizma in materializma.
Za konec še vaš vtis o Sloveniji?
Poleg naravnih lepot, ki sem jih med svojo kratko potjo opazil, mi je lep vtis pustila tudi Ljubljana, zaradi svoje urejenosti, reda, čistoče, ekološke pozornosti. Toda najbolj občudujem naše strukture, zlasti ta vaš šolski center, njegovo organiziranost. Zdi se mi, da so naše ustanove v Sloveniji dober zgled za namen, ki ga ima cerkev v dobro vsega naroda, zlasti v dobro pomoči potrebnim na dobrodelnem področju, za katerega sem slišal, da je v vaši krajevni cerkvi in v družbi zelo navzoče. Rad bi svoje pohvale, zahvale in voščilo dopolnil željo, da ves ta zaklad ne zapravite zaradi ideoloških razlogov. Sodelovanje med različnimi ustanovami, ki kljub razlikam v svoji vlogi, morajo ostati zavezane skupnim ciljem, ki so skupni blagor, večje dobro vseh, celostni razvoj, celostna ekologija. Naj bodo to sporočila, ki jih Vesoljna cerkev po papežu in po krajevni cerkvi pošilja slovenski civilni družbi, da bodo tudi vaši politiki pri tem lahko sodelovali.
Slišali ste intervju s prefektom Kongregacije za katoliško vzgojo kardinalom Giuseppejem Versaldijem, ki sva ga prejšnji petek posnela Marta Jerebič in Igor Vojinovič z družine, ki je tudi poskrbel za celoten prevod pogovora. Oddajo sem uredila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.